بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أزلر hurmatli mehmonlar, qadamilarga hasanot. Alloh taolo bu kunni barchamizga muborak aylasin. Ajri savoblaridan bahramand qilsin. Va'dasiga muvofiq xato gunohlarimizni kechirsin. Yaxshiliklarimiz ziyoda bo'lib, umrimizni poyoniga qadar iymon zavqi bilan hayot ko'rishimizni Alloh barchamizga nasib etsin. Azizlar, bugunlik sana Hijriy hisobda 1438 yil Muharram oyining 14 kunlari, Alloh taolo boshlangan yangi oy, yangi sanani muborak aylasin. Bugungi suhbatimiz savob amallarga shoshilaylik. Ya'ni mo'min odam, musulmon odamning asl muddaosi savob ish qilishga, yaxshilik qilishga tavsiya etiladi. Alloh taolo bandalarini saodatga erishtiradigan barcha yo'llarni ko'rsatib, bizlarni o'sha ishlarni qilishga qiziqtirib qo'ygan. Qiziqishimizni boisi o'sha savob ishning zamiridagi mukofotlar bizni qiziqtiradi. Jumladan Alloh taolo Maida surasining 48 oyatida shunday marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا Hayırlı savab işlerde birbirinizden özüşke aşkınlar. Hammangiz qaytadigan joyingiz Allah'ın huzurudur deb Allah marhamat qilyapti. Yaxshi işini qilgan odam ko'ngli xotirjam bo'ladi, jannatdan umidvor bo'ladi va ulug' bir darajat mukofotlariga muyassar bo'lishligiga ishonchi bo'ladi. Savob degan so'z sod bilan yaxshilik, to'g'rilik degan ma'no kelib chiqadi. Ya'ni bir ishni savob bo'ladi, shu ishni qilsak degani to'g'ri bo'ladi degan. Allohning marhamatiga loyiq ish va shunday ish uchun Allohning marhamatiga sazovor bo'lish Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning shafoatlariga sazovor bo'lish mana shu savob ishlar shunga yo'naltiriladi. Shariatimizga, dinimizga muvofiq keladigan ish degan ma'noda biz tushunsak bo'ladi. Insonning xatti-harakati va faoliyati yaxshilik va yomonlikdan iborat o'zi. Bu din savob va gunoh deb ataladigan amallarni mo'min musulmonlarga o'rgatadi. Biz avvalambor oila bag'rida ota-onamizdan o'rganamiz. Qaysi amal savob, qaysi amal gunoh, nima yaxshi, nima yomon ekanligini ota-onamiz o'rgatadi. Undan keyin ustozlar, murabbiylar, ulamolar, imom xatiblar, demak, biz yoshimiz ulg'aygani sari savob ishlarini, mukofotini ham bilib boramiz. Boshqalar savob ishni nima deydi? Madaniyat deb biladi. Yoki shu ishni qilsang bu vijdonga to'g'ri keladi deydi. Din nima deydi? Din bu ishning zamirida ulkan ajr bor. Jannatga nomzodlik bor. Do'zaxdan omonlik bor. Rasulullohning shafoatlari bor deb qiziqtiradi. Bir gunohdan to'xtatishda boshqalar bu madaniyatga to'g'ri kelmaydi. Insongarchilikka to'g'ri kelmaydi. Xo'p, shu gunohni qilsa nima bo'ladi degan savolga ular javob bera olmaydi. Musulmonlar nima deydi? Gunoh bo'ladi. Yoki gunohi kabira bo'ladi. Ertaga Allohning huzurida javob berasan. Do'zaxning qariga tushib ketasan. Molingga, kasbingga kasot keladi degan ma'nolar bilan biz gunohdan to'xtalamiz. Mana bizni e'tiqodimizni, aniq bir amalga bo'lgan munosabatimizni dinimiz shakllantirib qo'ygan. Shuning uchun azizlar, Alloh taolo Qur'oni Karimda fastabiqul xayrot, yaxshi ishlarga, savob ishlarga musobaqalashinglar deb Alloh marhamat qiladi. Yoki Baqara surasida marhamat qiladi 215 oyatda. Va ma taf'alu min khayrin fa innalloha bihi alim. nima yaxshi ish qilsanglar Alloh bilib turguvchi zot. Biz qiladigan yaxshiligimizni ko'rsatib, odamlarga eshittirib, bildirib qilishimizga ehtiyoj yo'q. Mo'min odam, musulmon odam yaxshilikni odamlar uchun qilmaydi. Alloh uchun qiladi. Demak, Alloh odamlar ko'rmasa-da, Alloh ko'rib turibdi. Biz mana shu e'tiqod bilan har qanday qiladigan ezguligimiz, yaxshiligimizni faqat Alloh uchun qilishimiz kerak. Hazrati Masruq bu zotni zimmalarida juda katta qarz bor edi. Do'stlari Haysama degan bu kishini ham zimmalarida katta qarz bor edi. Ikki do'st ikkalasini ham qarzi borligini va kimdan qarz olishganini bilishardi. Masruqning qo'llariga mablag' tushib qoldi. O'sha qarzni yopadigan darajada. Bu kishi fikr qildilar. Men bir imkon qilib yoparman. Avval do'stimni qarzini yopay deb do'stlariga aytmasdan qarz olgan odamni oldiga borib, mening do'stim Haysama sizdan qarz edi. Mana shu qarzini olib qo'ying deb qarzini to'lab keldi. Keyin Haysamani ham qo'liga pul tushib qoldi. U ham shu e'tiqodda ekan. Men keyin imkon qilib to'larman. Avval do'stimni bola chaqasi ko'p, do'stimnikini ozgina yengillik qilay deb borsalar, qarz olgan odamni oldiga mablag'lari yetdi. Masruqning qarzini to'lab qo'ydilar. Oradan bir muncha o'tdi, ikkalalarini qo'liga yana mablag' tushdi. Endi ikkalasi ham o'zini qarzini to'lashga borganda, ikkalasini ham qarzini ikki do'st bir-biriga to'lab qo'yganligi ma'lum bo'lib qoldi. Mana yaxshilik, mana ezgulik. Hozirgi do'stlarchi, do'stim, og'aynim, qarindoshim, ulfatim deb pul beradi, ololmay yuribdi. Bergan pulini ololmay yuribdi. Qochib yashirinib yuribdi. Aslida yaxshilik, bir odam shu bizni qilgan ishimizdan foyda ko'rsa, manfaat topsa, yaxshilik bo'lsa, mana bu savob ish bo'ladi. Va ma tafa'alu min khayrin ya'lamuhulloh. Alloh taolo yana Baqara surasida marhamat qiladi. Nima ezgu ish qilsangiz, Alloh bilib turguvchi zot. Alloh biladi azizlar. Odamlar bilmasa-da, yaxshiligimizni, bizni qiladigan yaxshiliklarimizni boshqa tomonga odamlar yo'yib yuborgan taqdirda ham Alloh biladi. Bu ezgu maqsadlarimiz, savob ishlarimiz zarracha bo'lsa-da, va man ya'mal misqola zarratin khayron yara. Misqolcha yaxshilik bo'lsa, albatta uni ko'ramiz. Misqolcha yomonlik bo'lsa, albatta buni ham ko'ramiz. Qilgan yaxshiligimiz besamar qolmasligini bilganimizdan keyin bundan to'xtashimiz kerak emas. Shuncha yaxshilik qilsam ham bilmadi-ku deydi ba'zi birlar. Qo'shnim, do'stim yo qarindoshim qo'limdan kelgan yaxshilikni qildim lekin bilmadi. Bilmasa ham qilaverishimiz kerak. Alloh taolo Josiya surasida marhamat qiladi. Man amila solihan fali nafsi. Kim yaxshilik qilsa, solih amal qilsa nima uchun? Avvalambor o'zi uchun. Azizlar, har bir qilgan ezgu amalimiz o'zimizga zaxira. Ertaga Allohning huzurida najot topishimizga bir imkon bo'ladigan amal bu zaxira o'zimiz uchun. Bizni ko'magimizni, yaxshiligimizni boshqalar ko'radi uni nafini. Lekin uning mukofoti bor. Haqiqiy mukofot, haqiqiy naf qiyomatda Allohning huzurida bo'ladi. Demak, o'sha yaxshiligimiz, ko'magimiz, mayli u qanaqa darajada bo'lishidan qat'iy nazar. Buni mukofoti albatta o'zimiz uchun. O'zimiz uchun bu zaxira. Alloh taolo Haj surasida aytadiki, "Va fa'alul khayr la'allakum tuflihun." Yaxshi ish qilinglar. Shoyat najot topsanglar deb Alloh marhamat qilyapti. Ana azizlar. Najot yaxshi ezgu ishni qiladigan odamga bor. Muttahamlik, kazzoblik, firibgarlik qilib yurgan odam qoqiladi. Xo'p, necha marta aldaydi? 10 marta aldasin, 15 marta aldasin, baribir oshkor bo'ladi. Baribir qoqiladi. Sharmanda bo'ladi. Obro'si ketadi, izzati toptaladi. Yaxshi ezgu ishni qilib yurgan odam odamlar bilmay yurib turib baribir biladi. Mayli bilmasa ham Alloh biladi. Shuning uchun biz azizlar yaxshi ishlarga rag'batli bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo yana boshqa oyatda aytadiki: "Ma yaf'alullohu bi'azabikum in shakartum va amantum." Agar Allohga iymon keltirib shukrona qilsanglar, Alloh taolo sizlarni azoblamaydi. Azobni Alloh ravo ko'rmaydi. Iymonli bo'lib, shukrona bilan, yaxshilik bilan yurgan odam inshaalloh yomonlik ko'rmaydi. Alloh taolo azoblamaydi deb marhamat qilyapti. Bu degani inshaalloh najot bor. Najot faqat ezgulikki. Qo'lidan kelganicha yaxshilik qilsin. Farzand tarbiyasida ham shu azizlar. Do'sti yorga, qavmi qarindoshga, atrofdagilarga o'g'lim, qo'lingizdan kelganicha yaxshilik qiling. Qo'lingizdan kelmayaptimi, imkoningiz yo'qmi, yomonlik qilmang. Yomon odam bo'lib yashash qiyin-ku. Buzg'unchilik qilish, bir joyda fitna chiqarish, yozish, chizish bu mo'min odamning ishi emas-ku. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "La tahqironna minal ma'rufi shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Rawahu Muslim. Imom Muslim rivoyatida payg'ambarimiz alayhi assalom aytayaptilarki, hech bir yaxshilikni kichik sanamang. Garchi birodaringizga ochiq chehra bilan yo'liqishni siz kichik sanamang deyaptilar. Hattoki shu ko'rishganda bir tabassum qilib qo'yishimiz ham shu ham bir yaxshilik. Shu ham bir sadaqot. Chunki odamning ko'ngli nurobshon bo'ladi. Ko'ngli ko'tariladi. Sarvari koinot aytadilar: "Alloh taolo ulug'vor ishlarni yaxshi ko'radi va fasod fitnani yomon ko'radi." Endi shu ishni qiladigan odamni ham yaxshi ko'radi va fasod fitna yomonlikni qiladigan odamni ham yomon ko'radi. Biz Allohga mahbub bo'lishimizni chorasi yaxshilik qilishimiz kerak. Bandani maqom martabasi ko'p ibodat go'yligidan emas. Juda ko'p sahovat qilib, roza tutib, ibodatda juda beqiyos bo'lsa, u emas uni darajasi. Bizni fe'li atvorimiz, amalimiz, odamlar bilan bo'ladigan munosabatimizga bog'liq azizlar. Anas ibn Malik aytadilar: "Banda go'zal axloqi bilan, yaxshiligi bilan garchi dunyoda juda ham ibodat go'y bo'lmasa-da, yaxshiligini evaziga, axloqining evaziga jannatni ulug' darajasini topadi." Banda bu dunyoda juda ham ibodat go'y bo'lsa-da, yomonligi, bad axloqligi sababidan jahannamning tubiga uloqtiriladi deb marhamat qilganlar. Garchi juda ham ibodat go'y bo'lsa-da, yomonliklarimiz, yomon fe'limiz, bad axloqligimiz sababidan jannatdan ham mahrum bo'lib qolishimiz mumkin. Azizlar, bizni mo'minligimiz, iymonimizning namoyishi chiroyli namoz o'qishdan emas, nafl ro'zalarini ketma-ket tutishdan emas, o'sha atrofimizdagilarga bo'ladigan munosabatimizdan, yaxshiliklarimizdan. Payg'ambarimiz alayhissalomning huzurlariga kelib bir ayolni maqtashdi. Kechalari ibodat qiladi bedor, kunduzlari ro'zador. Ibodatda tengi yo'q, lekin aybi bor. Tili yomon, tili bilan boshqalarga ozor beradi. Dil ozorlik qiladi deyishganda payg'ambarimiz alayhissalom "Fa innaha finnor" dedilar. U ayol do'zaxiy ayol dedilar anaslar. Kechasi bilan uxlamasdan ibodat qilar ekan. Kunduzlari ro'zador. Ibodat qayerda qoldi? Agar amal nobob bo'lsa, dil ozorlik bo'lsa, odamlarga yaxshilik qilish o'rniga yomonlikni keltirsa, zarar kunanda bo'lib yashasa, ibodatda ne naf? Ukasi bilan gaplashmasdan turib hajga borganda ne gap? Men shu bir odam borib keldi hajga. Hajga ketishdan ukasi oldin yolvardi. Shu akam bilan meni yarashtirib qo'ying deb. Hajdan keyin kelib ham keyin so'rasa, yo'q, gaplashmabdi hali. Ne naf? Bu yerda qilinadigan ishlar. Payg'ambar alayhissalom Ka'bani ichiga kirdilar. Aytdilarki: "Ya Ka'ba, ma atyaba rihak." Ey Ka'ba, qanday ham hiding xushbo'y dedilar. Ka'batullohdan chiqdilar, Hajarul Asvadni borib o'ptilar va aytdilarki: "Voya Hajar, وَمَا أَعْظَمَ حَقَّكَ Ey taş, senin hakkın kanday ham uluğ dediler. Ve dediler ki, وَاللّٰهِ اللّٰهِ قَسَمْ كِ لِلْمُسْلِمْ أَعْظَمَ حَقَّمْ مِنْكُمَ Müslümanın hakkı ikinizin hakkınızdan üstün dediler. İnsan kadri Kabe'nin hürmetinden baland. İnsanın kalbini şad etiş, Kabe'nin tavaf kılıçtan uluğ üstün duradı. İnsanın kalbini vayron etiş, Kabe'ni vayron etişten ko'ra katta gunoh bo'ladi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Inna ahabbal a'mal ilallohi ta'ala ba'dal faroiz idkholus surur alal muslim." Allohga farz bo'lgan amaldan keyingi eng Allohga mahbub amal musulmonni xursand qilish. Bir musulmonni shod etish. Endi bizni yaxshiligimizga birinchi haqli odam kim? Ota-onamiz va shu tug'ishganlarimizda. O'zini tug'ishgani bilan gaplashmasdan ibodat qiladigan odam uyalish kerak. Qo'l ko'tarib duo qilishdan uyalish kerak. O'zini qarindoshi bilan gaplashmaydigan odam bo'lsa. Hazrati Abu Hurayra aytardilar, qachon suhbat qilmoqchi bo'lsalar, oranglarda qarindosh urug'i bilan gaplashmaydigan odam bo'lsa chiqib ketsin derdilar. Bir pas poylab turardilar. Chunki aytardilarki, innar rahma la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahm. Allohning rahmati yog'ilmaydi bir qavmga, bir jamoagaki shu qavmning orasida bitta silay rahmni uzgan odam bo'lsa. O'sha odamni kasriga, kasofatiga shuncha jamoani duosi qabul bo'lmaydi. Allohning rahmati yog'ilmaydi. Turib chiqib ketsin deb jamoadan oldin, suhbatdan oldin shuni e'lonni qilardilar. Mana eng yomon odam mana shunaqa odamlar. Namoz o'qisa ham shu odam yomon odam. Qarindoshi bilan, qo'shnisi bilan, yori do'sti bilan gaplashmayaptimi? Eng yomon odam mana shu odam. Chunki payg'ambar alayhisalom nima deyaptilar? La yadkhulul jannata qati'. Siylai rahimni uzgan odam jannatga kirmaydi. Namoz o'qisa ham kirmaydi jannatga deyaptilar. Kirmaydi jannatga. Nima uchun namoz o'qiyapti bo'lmasa? Namozni nima uchun? Xudo buyurgan uchunmi? Buni ham Xudo buyuryapti-ku. Payg'ambar buyuryapti-ku buni ham. Nimaga payg'ambar Alloh va uni rasulini ba'zi bir aytganini qilamiz-u, ba'zi birini qilmaymiz? Namozni nima uchun o'qiyapmiz? Alloh buyurdi, payg'ambar buyurdi qilyapmiz. Qarindosh urug'ing bilan yaxshi munosabatda bo'l. Silai rahim uzilgan bo'lsa bog'la degan so'zni kim aytayapti? Bitta imomning gapi emas, bu Alloh va uni rasulining gapi. Luqmoni hakim o'g'illariga aytardilar: "O'g'lim, hargiz aslo qarindosh urug'i bilan gaplashmaydigan odam bilan hamkor bo'lmang" derdilar. "O odamning fayzi barakasi uchgan" derdilar. Shuning uchun bu yigitlar, ish qiladigan, savdo qiladigan yigitlar, savdodagi sheriklaringizni ham bir ko'rib qo'yinglar. Yo siz ishingizni topshirib qo'ygan odamni ham kimligini bir o'rganib qo'ying. Qarindosh urug'i bilan gaplashmaydigan odam bo'lsa, siz ishingizni topshirib qo'ygan, o'shani kasriga siz ishingiz yurmaydi. Chunki uni barakasi uchgan odam. Uni kasriga sizni ham ishingiz orqaga ketadi. Abu Darda radhiyallohu anhu da marhamat bo'ladi. Rasul akram alayhissalom aytadilar: "Sizlar zaif va nochorlaringiz sababi ila rizqlanasizlar" deb marhamat qilyaptilar. Imom Abu Davud rivoyat. Bizni rizqimiz o'sha nochorlarga, muhtojlarga yordamimiz, ko'magimiz, ularga beradigan naf, madadimiz ila bizni rizqimiz ziyoda bo'lar ekan. Mana shunga rag'bat qilish kerak. Savob ishlarni payidan bo'lish kerak. Ko'chaga chiqib o'tirib olib, o'zini bir miskinga o'xshatadigan bolani ko'tarib olib, ijaraga olib keladi o'sha bolani ham. Svetoforlarda ularga berish savob emas ularga. Yaxshilab bilib olinglar. Qayerga odam ehson qilishni ham bilish kerak. Ko'chani bo'yida o'tiradiganlar bor. Bu kasb olgan bular. Uyida iffati yo'l qo'ymasdan 3-ta 4-ta bolasi bor. Mana ertaga kiyintirish kerak qishki kunlariga. Mana shunaqangi joylarga borish kerak, qilish kerak savob ishni. Savob ishimiz, o'sha ehsonimiz munosib joyga tushganligini ham biz qiziqishimiz kerak. Bunga ham ertaga javobgarmiz, albatta javob beramiz. Hasan al-Basri 400 dirhamga bir xachir oldilar. 400 dirhamga. Keyin nogahon shuni sotadigan bo'lib qoldilar. Bir odam keldi, bola chaqam ko'p, menga sal arzon qilib bersangiz. Ismah ya Abu Said dedilar. Sal oliy janoblik qiling, menga yengillatib bering dedilar. Va Hasan al-Basri bo'pti, sizga 100 o'tdim dedilar. 300 bering siz dedilar. O'zi men 400 ga olganman dedilar. Keyin haligi odam aytdiki, fa ahsin ya Abu Said, yana bir yaxshilik qiling, yana ozgina yengillating dedilar. Keyin Hasan al-Basri, yana bo'pti sizdan 100 o'tdim. 200 ga oling dedilar. Keyin buni xachirni 200 dirhamga sotdilar. Yonidagi bilganlar bu kishini olib sotganlarini ehtiyoj uchun sotib yubordilar endi. Bilganlar, ko'rganlar, hazrat shunchalar bo'ladimi? Yarim narxiga sotdingiz deganda Hasan al-Basri aytdilarki, "Ha kaza yakunul ihsan" dedilar. Yaxshilik shunday bo'ladi dedilar. Chunki u muhtoj. U shunga muhtoj. 400 dirham berishga imkoni yo'q. Savob bo'ldi, yaxshi bo'ldi deb yaxshilik shunday bo'ladi dedilar. Sarvari koinot aytadilar, "Ra'sul aql" aqlning boshi eng aqlli odam dedilar. Atrofidagilar bilan eng chiroyli munosabatda bo'lgan odam va yaxshilikni yaxshi va yomon odamga ham qilaveradigan odam yaxshi odam dedilar. Yaxshilikni biz faqat yaxshi odamga emas, ila kulli birrin va fojirin dedilar Rasululloh. Yaxshi odamga ham, yomonni ham, o'sha bola chaqasi bordi. Yomon qo'shnimiz. Bilamiz yomonligini, lekin 4-5 ta bolasi bor. Yomonlik qilyapti, g'ibatchi, mahalladagi eng notinch xonadon, lekin bola chaqasi bor. Mayli, yaxshilikni qilaveramiz. Yaxshilikni faqat bilgan odamga emas, bilmasa ham Alloh bilsin, bola chaqa boqyapti. Yaxshi yomonga ham biz yaxshiligimizni qilaveramiz. Mana bu ra'sul aql dedilar. Aqlni boshi shu dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambar alayhissalom aytadilar, Alloh taolo shunday bir odamlarni yaratib qo'yadi bir jamoaning ichida, li hawa'i jinnas. Odamlarning ehtiyoji uchun shunaqangi bir ehtiyojman odamlarni Alloh yaratib qo'yadi. Har bir mahallada, har bir jamoada bor. Alloh taolo ularga ba'zi bir odamlarni hojatini bog'lab qo'yadi. Ular shu hojatlarni ravo qiladilar. Mayli moddiy, ma'naviy jihatdan. Fa ulaika humul aminuna min azabillahi azza va jal. Ana o'sha odamlar, hojatmand odamlar, miskin, beva, bechora, nochor, kambag'al shunaqa odamlarga ko'mak beryaptimi? Ana o'sha odamlar hojatbaror insonlar, humul aminuna min azabillahi ta'ala. Allohning azobidan omonda bo'lguvchi insonlar ana o'sha odamlar. Alloh shunday meni shunday inson qilib qo'ydi deb xursand bo'ling. Xafa bo'lmang. Malol kelmasin. Chunki boshqalarni sizga muhtoj qilib qo'ydi-yu. Ota, "Ey, singlingizga qarab qo'ying, sal to'yga qiynalyapti" desa malol kelyapti. Ukangizga qarang, sal qiynalib qopti, bola chaqasi ko'p desa malol kelyapti. Qurbonlikda Ibrohim alayhissalom o'g'illariga nima dedilar? "Ma'za taro, nima deysiz o'g'lim? Fa inni azbahuka fi manami." Tushimda men sizni so'yibman dedilar ha o'g'illariga. Shunda Ismoil alayhissalom otalariga "Ifal ma tu'mar." Ota, nima buyruq bo'lsa siz bajaring dedilar. Mana farzand. Otaga bo'lgan itoatkorlik. Satajiduni inshaalloh minas sobirin. Inshaalloh meni sabr qilguvchilardan topasiz otajon. Nima amr bo'lsa bajaring dedilar. Ey o'g'lim, balon ishini qilib qo'ying desa malol kelyapti. Nima men bu, bola chaqam bor deyapti. Malollanmaslikka, balki shodlanishimiz kerak. Alloh meni hojat baror qildi. Atrofimdagilarga ko'mak beradigan imkon berdi. Bundan shodlanishimiz kerak. Berdigimi ikkita manfaat ko'ramiz. Ham bizni qo'limizdan ko'mak olgan odam ham naf ko'radi. O'zimiz ham naf ko'ramiz. Ko'nglimiz bir yorqin bo'ladi. va o'sha berganimiz ertaga inshaalloh oxiratda biz uchun zaxira bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan man masha fi hajati akhihi akhihil muslim kataballohu lahu bi kulli khutwatin 70 hasana. Kimki bir birodar muslim, musulmon birodarining hojatiga birgalashib bajarish uchun borsa 70 ta hasanot yozadi har bir qadamiga. Va maha anhu 70 sayyi'a va 70 ta xatosini o'chiradi qaytib kelguniga qadar. Bosgan qadamimizga shuncha ajr bor. Hattoki qo'limizdan keladi shu yaxshilik qilish. Bizni shu yaxshiligimizga muhtojligini bilib turibmiz. Bilib turib, imkonimiz bo'la turib shu yaxshilikni qilmasak, banda o'sha bandani 7 kun Alloh bir hafta duosini qabul qilmasak. Duolarimiz ijobat bo'ladi, o'rniga tushadi, amalimiz ham shunga muvofiq bo'lsa azizlar. Biz mana shunga rag'batli bo'lishligimiz kerak. Sarvari koinotdan so'rashdi: "Yo Rasululloh, ayyun nas ahabbu ilalloh?" Allohga eng mahbub inson qaysi odam deb so'rashganda Sarvari koinot: "Ahabbun nas ilallohi ta'ala anfa'uhum linnas." Allohga odamlarning eng mahbubi odamlarga eng ko'p manfaat yetkazadigani dedilar. Qanday imkon topsak shunday yaxshilik qilaylik. Inshaalloh bu yaxshilik avvalambor o'zimiz uchun, o'zimizni yuzimizni yorug' bo'lishi uchun, yaxshilik qiladigan imkon bergan, mol bergan, darajot bergan Allohga cheksiz shukronalar qilishligimiz kerak bo'ladi.